V današnjo oddajo Portreti smo povabili Joška Kogoja iz Deskel, prostovoljca na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Joško, preden začneva s tem, kako ste prostovoljec postali, mogoče nekaj besed za naše poslušalce, ki vas skoraj zagotovo ne poznajo. Torej, kako bi se nakratko opisali, pa pri tem ne omenili tega, kar sem že dejal, torej, da ste bili prostovoljec na olimpijskih igrah?
Sem Joško Kogoj, stanujoč v Desklih, star 71 let, penzionist, to je to.
Hobi?
Hobi, alpsko smučanje, to je moj 100% hobi in poleti pa obdelava njive.
Verjetno se pri tem ne razlikujete veliko od sosedov, se pa razlikujete po tem, da ste olimpijske igre spremljali iz prve roke. Dejali ste, vaš hobi je alpsko smučanje, ampak treba je takoj povedati, ne bom rekel, da se precej resno, se pa precej pogosto s tem ukvarjate, ne?
Ja, v bistvu se, odkar sem v penziji, se ukvarjam skoraj celo zimo in celo zimo preživljam v teh krajih, to na južnem Tirolskem, Alto Adige po italijansko in pač je to način, moj način življenja v zimskem času. Ne.
Preden preideva na glavno temo, mogoče še to vprašanje, zakaj ste se izbrali prav te konce za to smučišč, na zadnje ni malo, ne, tu okrog?
Začel sem tam leta 1998, sem prvič šel na Kronplatz in sem se takoj zaljubil v Dolomite. Ko sem bil še zaposlen, sem preživljal zime tam in tako da od leta 2003 že imam sezonsko vozovnico za Dolomiti super ski, tako da pol je bilo samo nadaljevanje, ko sem v penziji, sem imel malo več časa in se to samo še poglobilo.
Vas leta nič še ne ovirajo pri tem, se držite v formi?
Zaenkrat mislim, da ni še težavno. Tudi vzdržujem nekako kondicijo dokaj z gibanjem in poleti pa, ko sem rekel, se največ sem v Ročinju, ker imam nivo in tam se tudi kar, v bistvu skoraj vsak dan se ukvarjam s tem. Ne.
Takole, torej, biti prostovoljec na olimpijskih igrah je posebna čast. Je pa tudi kar zahteven proces, kako se to postane. Če prevrtiva leto oziroma skoraj dve nazaj, kdaj ste prvič pomislili oziroma smo izvedeli, da se da postati prostovoljec in da bi vi to radi postali?
Prvič sem izvedel leta 2024, mislim v aprilu, ko je se spostavila internetna stran FAN 26. In takrat si imel možnost se prijaviti za prostovoljca na olimpijskih igrah. Takrat sem že malo pomislil, vendar s časom sem to pozabil. In leta 2025, to je lani, v marcu, sem se pa naenkrat odločil, sem rekel, zakaj pa ne bi poskusil. Ne? In sem se prijavil spontano, tako malo za šalo, malo za res.
No, tisti del za šalo je postal kar res, ne? Ta postopek prijave ni bil tako preprost, ne? Kaj vse ste morali povedati, kaj vse ste morali obelodaniti pravzaprav o sebi?
V prijavnici je bilo treba popolnoma opisati svoje sposobnosti, svoje želje in svoje prejšnje delovne izkušnje, znanje jezikov, nekaznovanost je bila tudi eden od pogojev. Tako da to je bilo, mislim, kar izčrpno si se moral opisati, mislim, da je bilo okrog 100 vprašanj v tej prijavnici, ki jih je bilo, na katere je bilo potrebno odgovoriti.
In potem ste čakali in čakali toliko časa, da ste pozabili, da ste se prijavili.
Ja, ko sem rekel prej, sem malo za šalo, malo za res se prijavil in v avgustu sem prejel obvestilo, da sem povabljen na videokonferenco, na kateri bi predstavil svoje želje in oni pa svoja pričakovanja za udejstvovanje na olimpijskih igrah. Tako video, ko je potekala eno uro približno, s petimi sodelujočimi in smo se vsi predstavili svoja stališča, pa si predstavili svoje želje, kje bi rad bil, zakaj si usposobljen in v tem smislu. Oni so samo poslušali in to si zabeležili in tako pač tako se zaključila ta videokonferenca.
Potekalo to v angleščini, v italijanščini?
V italijanščini, videokonferenca v italijanščini, ker petih je bilo vsi, smo bili eni iz Milana, iz Verone in iz Cortine, mislim, da so bili še sodelujoči, ki smo bili skupaj. V bistvu so morali to prečesati vseh teh 120-130 tisoč prijavljenih, ne? In pač zahtevna naloga, verjetno, od za njih, ne.
V današnji oddaji Portret govorimo z Joškom Kogojem iz Deskel, ki je na pravkar minulih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini delal kot prostovoljec. Joško, dejali smo v prejšnjem delu, da ste pač na intervjuju prek Zooma, ne, oziroma preko videa, predstavili svoje želje, svoje videnja, kaj bi pravzaprav počeli na olimpijskih igrah. Verjamem, glede na vašo ljubezen do alpskega smučanja, da ste bolj ciljali na tele discipline, ali ne?
Zaradi bližine prebivališča, kjer sem običajno, sem že takoj se odločil za biatlon. Ker alpsko smučanje je v Cortini in tam nimam niti poznanstva in niti nimam možnost nastanitve, ker za volonterstvo je potrebno, da si sam najdeš nastanitev, ni to nič plačeno.
Organizatori so torej prejeli, mislim, da so dejali v prejšnjem delu 120-130 tisoč.
Okrog 160 je bilo prvo tisoč prijavljenih, na koncu so se reducirali na okrog 120 tisoč, mislim, in potem so od tega so izbrali 18 tisoč prostovoljcev za celotno področje Italije, od Milana do Cortine. Ne?
In med njimi tudi vas, kdaj ste potem izvedeli pravzaprav, da ste izbrani in, mogoče še to vprašanje, ali so kaj komentirali, zakaj so vas izbrali, ali so vas preprosto obvestili, da ste izbrani?
Da sem izbral, sem bil skoraj, sem že pozabil v začetku novembra. In takrat sem dobil končno obvestilo, da sem potrjen za ground transport volunteer, to pomeni za zemeljski transport v kraju Antersel v Antholz. Pač takrat, in takrat sem moral tudi potrditi, da sem pripravljen to upravljati v roku 14 dni in potem sem dobil obvestilo, da sem pač potrjen in pa sem čakal samo naslednje korake. Vse to pa smo dobili preko mailov. Ne?
Dobili ste obvestilo, da ste bili izbrani in kaj se je zgodilo na to?
Opraviti sem moral kar precej testov iz raznih področij, ki se navezujejo na olimpijske igre. Tu so bili, v glavnem so bili splošni testi in enostavni, razen za testi za varstvo pri delu, ki pa so bili malo zahtevnejši, ki so upoštevali italijansko zakonodajo. Ne.
To je vse potekalo prek spleta?
Vse preko spleta, ja. In vse v italijanščini ali angleščini, kar si sam izbral, in ali tudi v nemščini mislim, so bili. Ja.
Dobro, recimo, da je bilo to mogoče še eno sito, ne, za prostovoljce, potem pa ste dobili zeleno luč za pravzaprav udeležbo.
Ko si predobil vse certifikate, si lahko potem upal na dokončno potrditev, kar se je pa zgodilo v januarju, ko smo prijeli poziv za akreditacijo in pomerjanje olimpijskih uniform.
Kakšne uniforme ste dobili? To so bile zimske obleke, domnevam, ali kaj?
Ja, so bile bunde, mislim, vse je bilo zimsko. Ja.
Te obleke ste potem tudi dobili v trajno last, ne? To sedaj imate?
To je edino, kar smo dobili od tega in imamo za, v bistvu je naš glavni spomin na olimpijske igre. Ne?
Poleg tega pa še nekaj spominkov, pa jih bom da potem opisala, da ne prekineva pripovedi, torej, dobili ste akreditacijo, dobili ste uniforme, če tako rečemo. Za vas so se pa potem olimpijske igre kdaj začele? Že kaj pred uradnim odprtjem?
Zame so se začele 2. februarja, to je en teden, par dni pred otvoritvijo, ko so začeli prihajati športniki na trening. Ker mi smo se v glavnem ukvarjali z transportom športnikov iz te doline. Ne?
V današnji oddaji Portret še vedno govorimo z Joškom Kogojem. V prejšnjem delu sva nekako že prehodila pot, znova njegovo pot na olimpijske igre kot prostovoljca. Torej, bili ste določeni v biatlonski del olimpijskih iger za pomoč pri prevozu. Koga ste vozili, kam, kako je to izgledalo?
Mi smo športnike samo usmerili na prave avtobuse, ker letos prvič, posebno v Antarselvi, Antholcu, ni bilo olimpijske vasi. V bistvu so bili športniki razdeljeni po celi dolini in so stanovali v hotelih. Tako, da so prihajali z manjšimi avtobusi na prizorišče in v bistvu ti avtobusi so vozili na 15 minut.
In vi ste pravzaprav na končnih postajah potem usmerili športnike, tako nekako?
Ja, na vstopni točki, kjer je v vstopni točki na samo biatlon areno.
Dejali ste torej, da se je teden dni pred odprtjem začela za vas ta zgodba. Kakšen je bil vaš povprečni delovni dan? Ste vsak dan šli na prizorišče? Ste imeli kaj prosto vmes? Koliko ur na dan?
Na tem prizorišču sem bil 21 dni, od tega sem bil samo 4 dni, da nisem, mislim, 17 dni sem bil zaposlen. Naš delovni čas pa je potekal približno 7 ur. Ali v jutranji zmeri nekje od 9 do 16 ali od 11 pa do 18.
Ste velik navdušenec nad alpskim smučanjem, tako lastnim kot tudi tistim tekmovalnim. Ne? Vas je kaj presenetilo to za kulisje recimo teh tekem? Sicer vi ste bili, kako smo dejali, na biatlonskih tekmah, ampak se kaj dogaja tam od zadaj, kar sicer gledalec na televiziji ne vidi oziroma ne pričakuje, da se tam dogaja?
Sigurno, na televiziji vidiš tisto uro in pol prenosa in ne veš, kakšna mašinerija je odzadi, ker za to sodelovanje. Tle je bilo najmanj 300 nas je bilo prostovoljcev, da ne govorimo še približno tudi toliko zaposlenih, plačanih in na olimpijskih igrah pa še posebno neka posebna, ki je varnostni vidik, je najbolj pomembno, tako da je bilo ogromno policije in sploh varovanja. No. In tudi sam vstop, samo preverjanje je potekalo, vsak vstop v areno, ker na tem si moral iti dodatni pregled, isto kako greš na letališču, recimo so bili taki pregledi. Ne. In tudi športniki, vsakrat, ko so prišli, so morali skozi ta postopek. No.
Biti prostovoljec na olimpijskih igrah se to sliši lahko oziroma tako malo romantično, ampak če prav razumem iz tega, kar ste povedali, je bilo to zelo resno delo prvič in drugič, verjetno vi, razen svojega prizorišča olimpijskih igr, druge niste mogli videti, tako nekako.
V bistvu smo bili stalno zaposleni s tem, 100%. Ne? Tako da, ne, ostalega, kar si lahko zvečer, potem pogledamo drugače. Tudi 7 ur je kar intenzivno, ni naporno, vendar 7 ur na nogah je bilo kar zahtevno, tudi v mrazu recimo in tako da. Smo imeli pa, kar je bilo naša oprema, je bila pa zelo kvalitetna, no, to moram priznati, tako da ni bilo problemu s tem.
Kaj pa vaši kolegi, drugi prostovoljci oziroma vaši nadrejeni, ki so pa verjetno bili profesionalni delavci, ste se dobro razumeli, ste se ujeli, ste se vtekneli kaj povezati?
Med nami je potekalo vse kot ena velika družina. V bistvu, samo v moji skupini za transport nas je bilo okrog 30 do 35 in smo bili iz 8 držav. Ne? Osnovna komunikacija je potekala v angleščini, drugače med sabo smo zgovarjali pa tudi v italijanščini ali nemščini, kot je kdo mogel. Ne? Vsa osnovna komunikacija in radijske povezave so bile v angleščini. In kar se tiče nadrejenih, so bili res vsi profesionalci, tako da ni bilo nobenih problemov. Smo se res ujeli zelo dobro.
Ena stvar, ki sva jo pozabila povedati tam na začetku, je tudi to, da ste pri svojih letih bili sploh eden redkih, ki so ga vzeli. Ne? Verjetno so jemali raje kakšne mlajše upokojence, če tako rečem.
Ja, v bistvu sem bil med starejšimi, sigurno. Samo v naši, kar je bilo v moji skupini, nas je bilo še 5-6, približno moje starosti. No.
Olimpijske igre so seveda največji športni dogodek na svetu, organizacijski zalogaj in tako naprej. Italijani v naših percepciji ne veljajo za najboljše organizatorje. Kako se je vam zdelo? So bile te olimpijske igre zgledno organizirali? Ste kaj pogrešali, kar bi moralo biti, pa ni bilo?
Na tem prizorišču, kjer sem jaz sodeloval, je bilo vse 100%. Nimam nobenih pripomb skoraj in tudi ni bilo nobenih zastojev, nobenih, vse je potekalo res brez enega večjega problema. No? Kar sem jaz to pazil. Ne.
Dogajanje čez dan je en del olimpijskih igr, tisti del, ki ga potem vsaj delček vidimo tudi po televiziji. Kaj pa večerno, nočno dogajanje, tudi to obstaja tam, glede na to, da je takšna količina ljudi ne, na kupu. Ste imeli pogled tudi v kaj takega mogoče?
Sami športniki so pogrešali skupno olimpijsko vas, ker bi se družili, ker so bili razdeljeni, kot sem prej že povedal, po celi dolini. Ne? In v bistvu med njimi ni prišlo do takega stika, kot naprej, ali lahko na kakšnih drugih prizoriščih v Cortini, ker je bila olimpijska vas, ali tu v bistvu tega ni bilo. Je bilo samo en prostor za druženje, ker so po tekmah, po razglasitve, vse razglasitve so potekale na stadionu, tako da ni bilo posebnih razglasitev, kot se navajeni na olimpijskih igrah, ker se potem v mestu delilo medalje. To je bilo vse pol ure po tekmi je bilo razglasitev v sami areni. No.
V današnji oddaji Portret govorimo z Joškom Kogojem iz Deskel, ki je na pravkar minulih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini delal kot prostovolec. Torej, dejala sva, prostovoljci ste seveda sodelovali, ne, kot kolegi, kot sodelavci. So se spletle tudi kakšne vezi, če tako rečem?
So se stkale precej tesne vezi, jaz mislim. Po koncu je bilo kar težko slovo od medcev. Tako smo se izmenjali naslove, pa maile, pa to, tako da smo rekli, da si bomo še dopisovali to zdaj, a bomo ali ne, to je zdaj vprašanje. Takrat v 3 tednih smo se povezali v bistvu, ja, cel dan si z njimi in iz vseh in še nekaj bi rad poudaril. Jaz sem bil iz Slovenije, ne? Drugače so bili iz Francozov, je bilo največ Nemcev, Italijanov in nihče ni podcenjevalno gledal ne na narodnost, ne na starost, da smo v bistvu si z mladimi sodeloval, z vsemi temi narodi, ki so te gledali na sebi enakega. In to se mi zdelo ena pozitivna izkušnja. No.
Dejali ste, da ste pravzaprav bili kar pravo iz pravega testa za prostovoljca na olimpijskih igrah, saj ste jih prej, doslej, redno prav tako spremljali, ne? Uživo ali po televiziji?
Vse olimpijske igre od leta 68, to je od mojega 13. dneva sem spremljal, intenzivno spremljam. No, jaz sem velik zaljubljen v šport, posebej na še bolj na zimski šport in drugače od poletnih športov pa mi najbolj pritegne atletika in plavanje, tako da sem bolj za te bazične športe, za moštvene športe niti nisem tako. Ne? In kar se pa tiče zimskih športov, spremljam pa zelo intenzivno. Vse preko televizije, razen sem bil na olimpijskih igrah v Sarajevu, smo šli pogledati na dve tekmi tja. Ne? To je bil zame en velik dogodek, da sem lahko sodeloval na olimpijskih igrah znotraj olimpijskih igrah in se videl, kaj se dogaja v zakulisju in v bistvu insider, da si, no, nisi samo od zunaj, ker vidiš ti se dve uri tekme in sploh ne vidiš, kakšen vas aparat je potreben, da vse to deluje brezhibno. Mislim, to je treba doživeti, ne moreš nekomu opisati. Ne?
In zanesljivo iz teh besed razumem, da bi to izkušnjo priporočili vsakemu, ki ga vsaj malo zanima, kakšen šport.
Ne samo šport, v bistvu. Podajte se v volonterstvo, ker vam ne bo žal, ker spoznaš druge ljudi in navežeš stike, ki jih misliš, da jih nikoli ne boš navezal.
Omeniti je pa potrebno tudi, da imate zanimiv hobi, ne? Da vam sneg ni tuj, sva že povedala, ampak tudi tekme na snegu, smučarske tekme na snegu vam niso. Že pred letošnjimi olimpijskimi igrami ste pravzaprav spremljali tekme tudi v živo, ne?
Kar sem celo zimo v Dolomitih spremljal redno vse tekme, ki se takrat odvijajo na tem področju. Začenši z Valgardeno in Alto Badijo v decembru, z Kronplacem in Cortino v januarju. In v tem sem dobil tudi en navdih, ker se toliko vidiš te športnike iz velike bližine, sem začel se zbirati selfije alpskih smučarjev. In v bistvu imam kar precejšno zbirko. No. Najraje se to jih spremlja na treningih, ker so neobremenjeni in jih ne motiš pri njihovem tekmovalnem ritmu. V bistvu, ne.
Ste uspeli tudi na olimpijskih igrah kakšen selfie narediti?
Ja, sem naredil selfie z vsemi našimi tekmovalci in nekaterimi tujimi. Sicer smo bili malo omejeni, ker smo bili zaposleni in tudi ni zaželjeno se vtikati v njihovo zasebnost. Ne.
Poleg spominov, ne, ki jih nosite sabo, pa kakšne fotografije, ne, vam na spomin na olimpijske igre ostajajo tudi darilca, ne, spominki, ki ste jih tam dobili kot prostovoljci. Poleg tega pa ste tudi sami nabrali značke različnih držav. Kako je šlo to?
Zbiranje značk in izmenjava značk na olimpijskih igrah je velika tradicija med športniki. Tako da oni vsi izmenjujejo te značke in del teh značk smo lahko dobili tudi mi, ker smo bili v stiku z njimi, ne, v bistvu in brez kakšnih velikih naporov. Ne.
Bodo ti spominki sedaj dobili kakšno posebno mesto v vaši hiši?
Ja, o tem razmišljamo, ja.